najzabavnoto i najoriginalnoto utrinsko radio show. Radio show. Budenje je so Tiktak i Zorka.
Mi na tota nedela analiziravme del od македонското народно творештво, а денеска ќе правиме семантичка анализа на зборови од македонскиот јазик кои што имаат различно значење. За почеток, Зорке, јас ќе те замолам да ми го дефинираш терминот газ, онака како што е дефиниран во македонскиот речник.
Значи, зборот газ представува заден дел од човековото тело помеѓу половината и нозете.
Добро, одлично. Е, сега, да се подсетиме веднаш дека тука, како кованица од тоа, постои и така наречена газирана вода.
Постои газалишта, кое што неговата употреба се јавува во географијата. Например, преминуваше преку газот на реката.
А, газалиште, добро. Да. Еве.
Инаку, да речам, најширок пример за употреба на зборот газ, множина од газа газови.
Добро.
Е, например, никој не се наврте назад, а се чу како плесна шлаканица по голиот газ и детето уште повеќе вресна.
Добро, тука или зборот газ се употребува како поле за воспитна физичка казна, воспитна. Да. Да.
Или, например, таму веднаш го штипкаа за газот.
Добро.
А културно, ако сакаш да се изразиш, да не биде газ, можеш да го кажеш задник.
Меѓутоа, самиот термин газ, Зорке, е исто така и доста универзален збор. Ова е слично нешто на оние phrasal verbs во англискиот јазик, кој што некој кој што нема доволно познавање од англискиот, ќе тргне да ги преведува и ќе каже ова нема смисла. Така и во македонскиот збор, ние имаме јазик, имаме кованици од зборови кои што имаат одредено значење, ма ако му ги преведеш на англичанец, ќе биде збунет. Еве, например, термин газ до газ.
Добро.
Означува многу народ. Кога тоа ќе го преведеш на англиски, S to S, нема абсолютно никакво значење.
Да.
Друга примена, универзална на терминот газ. Еден газ место. Што значи?
Нема место, многу малко место.
Браво, Зорке. Во газ ли си го пикна?
Кај го скри?
Така е, Зорке. Станал со газот напред.
Понеделник наутро на никој не му се оди на работа.
Така, цел свет ти е крив. На газот ли му зборуваш?
А, многу тивко зборуваш.
Браво, бе, Зорке, леле,
ти знам
си добра, па да.
Е, се, ја имам неколку за тебе.
Имам уште две.
А, повели?
Си го дал газот под кирија?
Поварал услуга, направил нешто и сега ќе чека кога ќе му поварат против услуга за тоа.
Леле, Зорке, понеделник, газот не знам кај ми е.
Но имам многу обрски. Јас имам што неколку кои што се користат исто така многу често. Например, преведи ми го лаком газ.
Некој кој што многу сака.
Алчен човек. Добро, добро, сака, па сака. Да. Мрзлив газ.
Флегма не станува од кревет да сработи. Не. Я за 100 евра не станувам од кревет.
Аха. Гол газ.
Е, не знам гол газ. Не облечен. Е, сиромав. Не.
Сиромав човек. Има уште една која што според мене е злато. Од газот, вели, му дзирка празот.
Како ова прв пат го слушам?
Од газот му дзирка празот.
Немам појма.
Се представува од повисок род, но не може да го сокрие селското потекло. Ова прв пат го слушам.
Ми се допаѓа ова.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
На газо имаш бело влакно. Тоа значи дека, Зорки, имаш многу среќа во животот.
Ау, добро.
Гази гаки, многу близки.
Е, тоа да, пријатели, е, јас и тој сме гази гаки, да. Добро.
Ама ако не си гази гаки со некој, ништо нема да направиш во животот. Да ти го јадат газот, кога некој сака да те заштити од уроци. Му го викаат ова на Мартин,
да,
баби
да,
по улица.
Да, најчесто да, да, најчесто. И ми е многу нонсенс, ама добро, ето, така се вика.
Пу.
Да те кога серат кокошкот. Да речам, да кажат тик-так задрогас.
Се закача. Е, да, дедо ми викаше каков задрогас си ти.
Исто и дедо ми каже, ти си големо задрогас.
Да, задрогас, закачко.
Инаку, кога сме веќе кај дискусиите, сандачато на тик-так и Зорка преполно, дел од оние поинтересните, вели, покриен газ никој не го плука. Тоа во преод би значало, колку помалку кажуваш, се фалиш, толку повеќе ќе бидеш тема на туги муавети. Односно, ти си, прај си. И така натам. Исто така газ преку глава.
А, тоа е многу зафатен сум.
Лудница, ау, да.
Хаос,
ей,
хаос,
кјути газ
хаос
преку глава ми е.
Цел живот ми е така мене.
И според мене, за сега фаворитот, пратен од Кристијан, вели, сув газ риба не јаде.
прв пат слушам. Дај ми значење за ова.
Сув газ риба не јаде, во превод значи рибарите, демак ако не се натопиш во вода, риба нема да јадеш. Значи треба малце да поработиш за да си уловиш она што мислиш. Значи тоа може да биде универзално, типот на ако не поработиш нема да добиеш пари или
сув
така натаму.
Сув газ зид не бутка. Сув газ дупка не копа. Сув газ туту не сади. Сув газ кесите не ги качуе до седми спрат пешки по скали. Сув газ не трча маратон. Ова може да се примени.
Да, може ако го размислиш убаво, може многу, значи да го искористиш во сите можни комбинации, еве и во моментов стигаат пораки и така натаму, а морам да ги прво да ги спроцесирам да видам што е за во радио, што не е, затоа што може да биде многу интересно ако споделиме нешто што не е баш добро.
На тема газови, дали знаеш дека научно е докажано дека шимпанзите, односно подгрупата на мајмуни, ги доживуваат газовите на ист начин на кој што луѓето ги доживуваат лицата.
Како те препознаваат според огледот на задникот?
Да.
Нас луѓето или они меѓу себе?
Па најверојатно сами меѓу себе.
Аха.
Од секогаш сум се чудел зашто мајмуните онака се ѕверат во задниците еден на друг.
Се душкаат.
Да, очигледно дека задникот за мајмунот го има истиот ефект кој што лицето го има за човекот.
Замисли ние луѓето истото го правевме, иако мажите го прават до некаде истото кога проаѓа некоја згодна женска, меѓутоа замисли.
Каков сексистички коментар од твоја страна? Јас се оградувам.
Јас извинувам, а не сум слушнала да сиот три другарки да речат еј, види колку убав га си моној. Никогаш не се слушнала.
Имав еден пријател, шета по улица пред некој ден, му застанала некоја кола и му свирнали и му рекле, леле, ама добар задник.
Вау. Не, ама тоа се случува само машки начесто го кажуваат. Јас не сум чула, иако има исклучоци, жени кои што гледаат по туги задници, види го оној како му стојат фармирките. Нека, no comment. Од друга страна, сега ти кажам дека замисли колку би пропаднала индустријата со пластика, ова пластична индустрија, нели усни, ботокси, така натаму, ако луѓето се фокусира само на задниците.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30, будење со Тик-так и Зорка.